Uit die woord van die Here gaan ons lees uit die profesie van Jesaja, hoofstuk 30. Jesaja hoofstuk 30. Ons gaan lees van vers 8 af. Maar die eerste 7 verse teken ook iets vir ons van die geweldige woede van die Here teenoor die sonde van sy volk. En dit word dan voorgesit in die 8ste vers tot en met vers 18 wat ons gaan lees. Die eerste 7 verse sal julle sien die opskrif is beskerming deur Egipte sal nie baat nie. Eintlik sê die Here vir die volk moenie op mense vertrou nie. Ellende wag vir die rebelse mense wat planne uitvoer wat nie van my afkom nie, sê die Here. Dis vers 1. Dan, van vers 8 af, kry ons nog iets van die beskrywing van die volk se sonde en ongehoorsaamheid, en dan die wonderlike, dat die Here die troos gee, julle krag lê in stil wees. Van vers 8, gaan skryf dit nou op waar Juda by is, teken dit aan dat dit altyd teen hulle kan getuig in die dae wat kom. Hulle is 'n weerbarstige volk. Hulle is mense wat lieg en wat weier om te luister na wat die Here wil. Hulle sê vir die sieners, eintlik die profete, moenie gesigte sien nie. Hulle sê vir die wat gesigte sien, moenie gesigte sien oor wat ons moet doen nie. Vlei ons liewer. Sien liewer dinge wat ons mislei. Gee pad vir ons. Moenie voor ons kom staan nie. Laat die Heilige van Israel uit ons teenwoordigheid verdwyn. So sê die Heilige van Israel, julle het my waarskuwing verwerp, julle het julle vertroue gestel in geweld en bedrog en daarop gesteun, daarom word hierdie sonde vir julle 'n hoë stuk muur wat oorhang en dreig om te val en dan skielik onverwags in mekaar stort. En in stukke spat soos 'n groot kleipot wat meedoenloos fyn gemaal word, sodat daar onder al sy skerwe nie een oor is om mee kole uit 'n vuurmaakplek te krap of water uit 'n opgaarput te skep nie. So het die Here my God, die Heilige van Israel, gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Maar dit wou julle nie. Julle het gesê, nee, ons sal op perde wegjaag, ons sal vinnige perde ry. Dan sal julle vlug, maar julle vervolger sal vinniger wees. 1000 van julle sal vlug as een julle bedreig, en as 5 julle bedreig sal julle aanhou vlug, totdat die paar wat van julle oorbly, soos 'n eensame vlagpaal op 'n berg, soos 'n enkele vaandel op 'n heuwel sal wees. Tog is die Here gretig om julle genadig te wees, en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Ons lees tot hier. Ons teksverse is vers 15 en ook vers 18. So het die Here my God, die Heilige van Israel, gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue. Tog is die Here gretig om julle genadig te wees, dis vers 18, en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Liewe gemeente van ons Here, was jy ook al moedeloos? Soos wat die psalmdigter sê, in moedeloosheid neergebo. So moedeloos, beteken sonder moed, dat jy eintlik in een krimp. Het jy ook al deur vrees gejaag gevoel? Jy nie tot ruste kan kom. Want daar is iets waarvoor jy vrees en jy kan dit dalk nie eers mooi beskrywe waarvoor en hoekom jy so gejaagd rond hardloop nie. Dit is woorde wat uit die Here se woord, uit die psalms uitkom, psalm 31, ons het dit net nou gesing. En dan word daar nog iets bygevoeg in die 16e vers van psalm 31. Het jy ook al te gauw gekla? Dit is eintlik ons maar deel van ons om te kla. Hoe gaan dit met jou? So. En dan sê jy eintlik partykeer, ek kan nie kla nie, maar die manier waarop jy dit sê, sê ek het eintlik baie rede om te kla. Het jy ook al te gauw gekla? Drie vrae uit Psalm 31 vers 16. Is jy in moedeloosheid al neergeboe? Het jy al deur vrees gejaag gevoel? En het jy al te gauw gekla? Kom ons gaan nou terug na Jesaja hoofstuk 30 toe. En dan kan ons ook vir mekaar sê, liewe broeder en suster, dat stilte het 'n skaars artikel in vandagse wêreld geword. Want baie mense sien dit as jy stil word en rustig word, dat jy eintlik leeg lê. 'N Mens moet mos altyd besig wees met iets. As jy nie besig is met iets nie, dan voel jy eintlik maar leegler. Dan voel jy dat jy jou tyd mors. En nou belewe ons dit mos hier in die stad waar ons bly en hier op kampus waar ons meeste van ons lidmate ook besig is elke dag. Ons sien die gerond hardloop. Kyk maar hoe gaan dit op kampus vandag. Elke dag is daar klasse is. Tussen klasse, hoe rond beweeg die studente. Ons sien dit as ons studente hier is in die verkeer oor die brug, dat het jou heel het lompe nie te vat om oor die brug te kom. Soveel karre is daar. Ons sien dit waar studente saam kuier. Ons belewe dit hoe daar eintlik nie tot rus gekom word nie. Laat in die nag is daar nog mense wat rond hardloop en so en so. In die gejaag en die gewoel van die wêreld, die gehardloop van die een punt na die ander punt, daar nie tyd vir stil wees nie. En hoor maar, hoeveel keer julle vir mekaar sê, ons is besig. So besig. Ons het soveel om te doen, dat ons nie kan stil raak nie. En daarom kom daar allerhande siektes, soos spanning, stres en depressie, juis omdat rustigheid 'n skaars artikel geword het in hierdie wêreld. En nou leer die Here vir ons in hierdie deel teenoor die wêreld. Teenoor dit wat jy, ek en jy elke dag belewe in hierdie wêreld. Kom die profeet Jesaja in opdrag van die Here en hy sê vir ons eintlik die teenoorgestelde. Waarin lê jou krag? Lê jou krag in hierdie rondhardloop? Lê jou krag in die geroesmoes van die wêreld? Nee, word stil. En weet julle dat die apostel Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 11 so sê, hy sê, laat dit vir julle 'n saak van eer wees om rustig te lewe. Die ouer vertaal. Dis nie vir ons 'n saak van eer om gejaag te lewe nie, Dis nie 'n niks nut of 'n leeg leer wat soms rustig kan word voor die Here nie. Dit moet vir ons 'n saak van eer wees. As gelowiges moet ons dit doen. En dan gaan ons sien, dit gaan nie oor die rustigheid of die stil word as sodanig nie. Dit gaan daaroor wat ons dan doen as ons rustig word en stil word. En daarom beskryf die Here dit hier en op ander plekke soos in Tessalonisense, dat om rustig te wees, om rustig te lewe, eintlik baie positief is. En dan word hierdie woord gekoppel aan eer en krag hier in Jesaja hoofstuk 30. Die volk Israel verkeer in groot probleme. en die soeke na oplossings om hulle uit hierdie probleme uit te lei. Hardloop hulle rond en hulle soek allerlei ander moontlikhede. Hulle hardloop na Egypte toe en daarom in die eerste deel hulle gewaarsku. Beskerming deur Egypte sal nie baat nie, dit gaan vir julle niks beteken. Hierdie volk wat uit Egypte weggevoer is, wil nou terug aan Egypte toe, want die Egiptenare kan ons help in al ons moeilikheid en ellende. En daarom word hulle beskrywe in die 9de vers as 'n weerbarstige volk. Nou is dit opmerklik dat die woord weerbarstig word in al twee ons Afrikaanse vertalings gebruik. Maar wat beteken dit eintlik? Dit beteken om te rebelleer. En kyk nou, hoe is die eerste vers van hoofstuk 30 vertaal? Elende wag vir die rebelse mense. Dit is eintlik die regte vertaling. Rebelse mense, mense wat rebelleer, en nou staan hier, in die 9de vers, hulle is 'n weerbarstige volk. Nou wat beteken dit as jy rebelleer? Rebelleer beteken jy kom in opstand teen iets of teen iemand. Rebelleer beteken jy daag die gesag of die mag van iets of iemand uit. En dit is precies wat hierdie volk doen, hulle daag die gesag van die Here en hulle doen en late uit. Hier word nog 'n klomp goed van hulle gesê, hulle lieg. Julle wil op julle eie planne vertrou. Die boodskappers, die predikers, die profete word geïgnoreer. Gaan lees dit maar in verse 10 en 11. Hulle kan het nie verdra dat die profete gesigte sien wat van die Here afkom, waarin die Here hulle eintlik vermaan en vir hulle aanspreek en vir hulle sê, julle moenie so lewe nie. Hulle wil net hoor wat hulle vlei. En dan sê die apostel Paulus later, as hy vir Timoteus skrywe, daar is mense wat graag in die oor gekrap wil wees, hulle ore jeuk, en dan krap jy hulle in die oor, daarmee bedoel hy figuurlik, daar is mense wat net wil hoor uit die Here se woord uit en uit die prediking uit, dit wat vir hulle lekker en aanneemlik is, die vermaninge, dit wil hulle nie hoor nie. En dan is hier 'n verskriklike ding wat hulle gesê het. En ek gaan nou vir jou vra, of jy dit ook al gedoen het, en ek vraag dit vir myself ook, en het ek ook al daaraan gedink, vraag ek vir myself ook, hulle sê, gaan kyk nou precies wat staan in vers 11 se tweede deel, laat die heilige van Israel uit ons teenwoordigheid verdwyn, verskriklik, om so iets te sê. Die heilige van Israel is die Here. Lees maar vers 15, so sê die Here my God, die heilige van Israel. Laat die Here maar uit ons lewens verdwyn, ons het nie die Here nodig nie. Dit is iets vreesliks om te sê. Die ouer vertaling sê, laat die Here voor ons aangesig verdwyn. Ons wil hom nie eens sien nie. Ons het nie hier die gedagte te sê die Here moet verdwyn. Dit is verskriklik om so iets te sê. Dit beteken dat jy sê, daar is vir my nie 'n lewe na die dood nie. Na hierdie lewe is alles oor en uit en verby. Here, laat hy verdwyn, wil hom nie sien nie. Dit is 'n blatante vorm van humanisme. Die mens is mos alles. Ek is so magtig en ek beskik oor soveel dinge, soveel geld, dat ek die Here nie in my lewe nodig het nie. Weet jy, dit gebeur. Dit gebeur in ons lewe vandag. Maar dis mos nou nie iets niets nie. Ons hoor mos in Jesaja se tyd het dit al gebeur. Verlede Sondag aand met die hervormingspreek het ek ook die Ou Testament gepreek, hoe mense hulle eie ding wil doen. Die Here moet maar verdwyn. Wat vir ons goed is, onszelf bepaal en wat vir ons lekker is, dit gaan ons doen. En nou verwerp hierdie volk Godse waarskuwing. En nou gebruik die profeet 'n beeld in vers 13 om vir hulle te verduidelik hoe die sonde werk. Dis nogal 'n beeld wat ons nie elke dag sien nie en waarna ons ook nie baie keer dink nie. Dit is 'n beeld van 'n muur. En nou weet ons om 'n goeie muur te bou, kyk maar na die mure hier om julle. Moet daar die muur loodreg met betrekking tot die fondament, die aarde staan. 90 grade hoek. As daar die muur nie teen 'n 90 grade hoek staan nie, staan hy of skeef een kant toe, binnenkant toe of buitenkant toe. En as hy ver genoeg oor hel, dis die woord wat gebruik word, dan kan hy val. Daar is mos die bekende toring van Pisa wat so skeef staan. Dis die beeld. Dis soos 'n hoë stuk muur wat oorhang. En nou het hy lank gevat om al verder en verder oor te hang. En wat gebeur? Skielik staan hier. Hy dreig om te val. Dat jy nou al so gewoond geraak aan hierdie skewe muur, jy loop elke dag by hom verby, jy sien hy skeef en jy dink by jouself, ag, hy gaan toch nie val nie. Hy staan nou al jare der jare so skeef, onverwags, skielik, val die muur. Hy stort in mekaar, spat in stukke, en die tweede beeld is soos 'n groot kleipot, en dan kan jy niks meer met hom doen nie. So werk die sonde. Die muur van die sonde word skewer. Stadig maar seker. So stadig, dat jy eintlik dit nie eens meer opmerk. Dat jy die sonde in jou lewe nie eens meer sien nie. Dat jy nie meer wil luister as daar vermaning kom deur die prediking en ouers of ouderlinge of mense in gesagsposisies nie. En op 'n dag, skielik, onverwags, val hy in mekaar. Verskriklik. Wanneer val hy in mekaar? Die dag as jy sê, die Heilige van Israel moet uit my teenwoordigheid verdwyn. Wil hom nie meer hierheen. Daar's kerke wat dit doen. Al sê hulle dit nie reguit nie. Wat sekere dinge verkondig rondom die opstanding van Christus. En dan sê Paulus, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof te vergeefs, beteken dit niks. En nou kom die Here met die troos, na hierdie geweldige aanklag teen die volk, die heerlikheid van sy troos. So het die Here my volk gesê, die Heilige van Israel, as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Bekeer en tot rus kom, gered. Dieselfde vers verder, julle krag lê waarin in stil wees en vertroue. Beteken dit nou, ek moet nou net stil word, ek moet nou net vertrou op enige iemand of enige iets, dan is ek gered en dan het ek krag om die lewe te kan hanteer. Nee, wat moet jy doen met hierdie stil wees en wat moet jy doen met hierdie vertroue? Jy moet die stilte gebruik om rustig voor jou Here te raak. In gebed. Omgang met die Here se woord. Weet jy, liewe broeder en suster, dat God se geduld met jou en my is verstommend. Ten spyte van ons sondes, sien ons die Here se genade na vore kom. En dit het in Christus die hoogtepunt bereik. Terug na die waarheid van ons teksvers. Stil wees en vertrou. Dis nie wat die wêreld graag wil hoor nie. Maar dis wat die Here vir my en jou leer. Gaan kyk maar na jou eie lewe. Kan jy tot rus kom voor God? Kan ons tot rus kom voor die Here? Kan ons voor die Here stil word? En ons ore en ons harte oopmaak, sodat die Here deur sy gees en woord met ons praat en aan ons kan werk, sodat ons hom kan vertrou. Selfs in die moeilikste omstandighede. Dis menslik om eers as daar 'n probleem kom, ander oplossings te soek, rond te hardloop, herwaarts en derwaarts, dit te probeer en dat te probeer. Dood eenvoudig. Word stil. Op een of ander manier, ruk die Here soms, kom ons sê dikwels, vir my en jou tot stilstand. Dan word ons op ons knieën gedwing. Want dikwels is ek en jy ook maar rebelle teen die Here. Soos Juda. En dan sê die Here, self doen, self praat, self planne maak, help nie. En dis die wonderlike troos vir my en jou. Stil wees, kom tot stilstand. En weet jy dat hierdie begrip stil wees, tot stilstand kom, kry jy ongeveer 60 keer in die Bybel. Wat al vir ons iets wys van hoe belangrik dit is. Hierdie stil wees en vertroue loop ook hand aan hand met mekaar. Loop saam. Want ek word stil om met die Here omgang te hê in my gebede en sy woord te bestudeer, my godsdienst, wat die vertroue in my al dieper en vaster werk. Daarin lê ons krag. Ek moet my onttrek van die gewoel van die wêreld. Daarom lê die Here ook soveel klem op die gebed in die binnekamer. Onttrek my van die wêreld af. Die voorbeeld van Daniël, hy het hom onttrek na sy binnekamer toe gegaan en selfs die koning se bevel veronagsaam en het gebid soos wat hy elke dag gedoen het. En Jesus Christus wys vir ons ook met sy lewe op aarde, hoeveel keer het hy hom nie teruggetrek en gaan stil word voor sy hemelse Vader. Ons is geneig om groot te dink, om die remoerraak te sien. Dit bring oplossings vir my. Die Here sê nee. Word stil. En ek gaan nou een versie verder lees uit die volgende perikoop, dis vers 21. Om vir jou te wys hoe die Here met jou werk. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor. Hier is die pad, loop hier langs. Vir ons wat in die Here glo, het ons ook hierdie genade, wanneer ons die regte pad verlaat, die regte koers, dat die Here ons terugroep, om op die regte pad van stilte en vertroue te kom. Dit doen hy vanoggend met ons. Die stem agter ons, die stem van die Here deur sy woord en gees, loop op die regte pad. Hier is die pad. Hier is die pad, hier. En hierdie pad wys jou na die een wat sê, ek is die weg en die waarheid. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my. Ek is die pad. Ek is die pad, hemel toe. Daar's nie 'n ander pad hemel toe nie as deur my nie, sê Jesus Christus. Kom ons sluit af. Luister goed. Die doodgewone, die eenvoudige, die stille lewe. Dit gee vir ons ware vreugde. Die versekering dat ek deur die geloof geanker is aan die drie-enige God. Dit gee vreugde. My besig wees met die woord van die Here, Psalm 119, wat vir ons sê, niks kan daarby kom nie. Nie eens die fynste goud nie. Psalm 119, wat vir ons jong mense en vir ons allemaal eintlik sê, hoe kan ek my lewe skoon hou, deur dit te hou aan u woord, deur my lewe te leef volgens die woord van die Here. Dit gee vreugde. En daarvoor moet ek voor die Here stil word. Soek jy krag in 'n woelende wêreld? Waar gaan jy dit kry? Gaan jy dit op die markte van die wêreld koop? Nee. Waar die mense saamdrom om sportvelde? Nee. Nooit. Waar? In die stilte van Godse woord. Luister wat sê vers 18 en daarmee sluit ek af. Die Here is gretig om jou genadig te wees. Daar's 'n intense begeerte by die Here om sy genade en sy liefde in Jesus Christus uit te stort oor sy kinders. En hy ontferm hom oor ons. Hy is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Waaroor gaan dit? In ons stilte en ons vertroue. Dit gaan om die drie enige God. As my stil wees en my vertroue nie wentel om my verhouding met die drie enige God nie, beteken dit niks. Stilte alleen beteken niks. Vertroue alleen niks. Maar vertrou die Here. In moedeloosheid neergeboe, deur vrees gejaag, te gou klaar, gaan word stil voor die Here in skriflesing en gebed. Sy gees sal jou rustig maak. Amen. Ons Vader, ons wil stil word, en stil wees in gebedsvertroue op u, in stille godsbetroue. Want so vul u ons met krag en liefde en selfbeheersing, want u gees is nie gees van vreesagtigheid nie, maar juis van krag en liefde en selfbeheersing. Ons word stil voor u, sodat ons al meer op u kan vertrou. Ons dank u vir u liefde, dat u gretig is om met u kinders, met ons, gemeenskap te hê. Help ons dan, Here, deur u gees, om in stille godsbetroue te lewe, om Christus wil. Amen.